Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Časova i jedan minut. Dobar dan i sa naše strane slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. april, emisiju koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima. U današnjem izdanju najveći deo emisije bit će posvećen konferenciji koja se održava od sutra i traje dva dana. Zove se Mediji protiv demokratije, održava se u Zagrebu, dakle posvećena je stanju savremenih medija sa naglaskom na funkcionisanje interneta i nezavisnih portala. Stoga smo mi danas razgovarali sa jednim od organizatora ove konferencije iz Multimedijalnog instituta iz Zagreba, to je Tomislav Medak, a naš sagovornik je i naš kolega Ladislav Tomičić koji radi za Novi list, ali je i urednik portala lupiga.com. U završnom delu emisije predstavit ćemo knjigu poezije Grad Marija Glavaša, pesnika iz Splita, mlađe srednje generacije. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, najavit ćemo jedan zanimljiv skup koji se održava od 24. do 26. aprila ovog meseca, dakle krajem ove nedelje u Zagrebu, u organizaciji Multimedijalnog instituta, Kurziva i Kultur Tregera. To je konferencija Mediji protiv demokratije, niz zanimljivih tema koji se odnose i na funkcionisanje savremenih elektronskih štampanih medija, ali i internet portala, interneta kao takvog. Sa nama na telefonskoj vezi je iz Multimedijalnog instituta, dakle jedan od organizatora, Tomislav Medak. Tomislav, za početak, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i dobar dan vašim slušateljima.
Koja je bila motivacija za vaše tri organizacije da osmislite jednu ovakvu konferenciju i koji je bio kriterijum za izbor učesnika, a da kažemo tu su zastupljeni međunarodni stručnjaci, medijski radnici, politički aktivisti i politički akteri?
Neposredna povoda su bila dva. S jedne strane, prošlogodišnje otkriće Edwarda Snowdena o sveobuhvatnom nadzoru internetske i druge elektronske komunikacije, koje dovode bitno u pitanje početnu viziju interneta kao bitno demokratizirajućeg i emancipirajućeg prostora javne rasprave i javnog diskursa. A s druge strane, duboka i sada već dugotrajna kriza tradicionalnih, uglavnom komercijalnih medija, dakle pritom mislim prije svega na štampu, koja je u Hrvatskoj dosta vidljiva i dosta radikalna. Dakle, to su bila nekakva dva povoda, a neko dublje razmišljanje ili unutarnji povod, refleksijski povod da radimo konferenciju je bilo neko razmišljanje o tome kako kada gledamo na posljednjih 20-30 godina razvoja medijskog krajolika, onda ta tranzicija iz društvenog sistema gdje sloboda izražavanja je bila ograničena u sistem gdje svi proklamativno se zalažu za slobodu govora, dogodila kroz jedan ideološki kratki spoj. Utoliko što je sloboda izražavanja pretočena u slobodu komercijalnih medija da slobodno djeluju na tržištu, što se vidjelo djelomično kroz relativno liberalne propozicije o medijskom vlasništvu, dakle koncentraciji medijskog vlasništva. S jedne strane, s druge strane, direktno i povezanosti političkih vlasti sa uredničkim ešalonima i nada se vlasnicima. Ta jedna vjera da je sloboda izražavanja fundamentalna za demokraciju pretvorila se zapravo u slobodu, tržišnu slobodu medija koji su nositelji organizirane slobode izražavanja. Dakle, to je jedan problem. Drugi problem je što komercijalni mediji i komercijalna medijska sfera pretače ideju javne debate kroz prizmu metafore tržišta ideja i utoliko imamo zapravo substituciju te neke temeljne ideje što bi trebalo biti demokracija, sposobnost svih društvenih grupacija da sudjeluju u društvenoj deliberaciji i time oblikuju zajednicu, društvenu zajednicu, zamjenu dakle, te ideje idejom da samo kroz tržišno posredovanje rasprave je moguće dobiti deliberaciju. Dakle, to je neka ideja koja polazi od toga da je tržište kao forma organizacije optimalna forma društvene rasprave. No, međutim, taj tip društvene rasprave pokazuje puno patologija koje su vezane uz samu komercijalnu organizaciju medijskog prostora. Dakle, mediji često slabo odražavaju mišljenja marginaliziranih društvenih skupina. Ako da, onda je to iz patronizirajuće perspektive. Također, često puta zauzimaju ekonomsku stranu vlasnika i to je, barem u Hrvatskoj, relativno dobro vidljivo. Samo ako uzmemo primjer najveće medijske kuće Europa Press Holdinga, izdavača Jutarnjeg lista, tjednika Globus i tako dalje. Riječ je o ogromnom koncernu koji je bitno profitirao od politike privatizacije koja im je dopustila veliku medijsku koncentraciju, pa su oni vlasnici 2 od 4 najveća dnevna lista. Omogućila im je da izbjegavaju plaćanje javnih davanja i napravila je neku izravnu vezu između političkih struktura gdje su onda predstavnici političkih stranaka odlazili u redakciju i dogovarali o tome što će se pisati. To su neke patologije koje su na strukturnoj razini, a na svakodnevnoj ovoj nekoj razini političkog djelovanja vidljivo je da je taj medij bitno ustrojen ili orijentiran protiv interesa recimo sindikata, interesa radnika u javnom sektoru i sličnih tema koje su sada politički aktualne. Dakle, utoliko možemo konstatirati poraz te liberalne ili neoliberalne medijske politike koja se negdje uklopila u mainstream neoliberalnog razmišljanja o ekonomskim odnosima u društvu i uzlaska neoliberalnog režima upravljanja na društvenu dominaciju. Utoliko možemo govoriti da danas i liberalne demokracije, dakle zemlje liberalnih demokracija koje su to bile prije pada socijalizma i one koje su postale liberalne demokracije nakon pada socijalizma su negdje u istoj polaznoj poziciji. Dakle, to je jedan sklop razmišljanja. Drugi sklop razmišljanja je da kada gledamo internet kao nešto što je početno nosilo obećanje radikalne demokratizacije javnog govora, gdje svako u biti može govoriti najširoj globalnoj javnosti, da isto možemo vidjeti značajnu koncentraciju, recimo između 2002. i 2013. 10 najposjećenijih web sajtova na internetu su skočili od 35% sveukupne broja posjeta do 70% sveukupnog broja posjeta. Vlasništvo nad komunikacijskom infrastrukturom također se koncentriralo. Dakle, imamo na neki način slične procese koje smo iskusili u tradicionalnim medijima već u dekadama koje su i djelomično prethodile pojavi interneta. I sve se to poklopilo sa usponom internetskih servisa koji nude besplatne usluge, ali za uzvrat prate ponašanje korisnika, ne bi li im mogli optimalnije servirati reklame. Sad, to je neki proces prikupljanja podataka koji odgovara i potrebama državnih agencija, obavještajnih agencija da kontroliraju društvenu ili imaju pregled nad društvenom komunikacijom i time zapravo onemogućuju ili mogu represivno djelovati protiv antisistemskih pokreta u društvu. Utoliko internet uobičajeno ga se vidi kao katalizatora krize medija i sam prolazi kroz krizu koja ima slične pozadinske razloge. Dakle, to je neki sklop iz kojeg kreće razmišljanje o ovoj konferenciji.
U sklopu tih najvećih problema sa kojima se suočavaju mediji u Hrvatskoj danas, ali i šire, tu su ne samo komercijalizacija, nego i monopol sa stanovišta vlasništva, politička kontrola ili ukrštanje interesa vlasnika kapitala i nosilaca političkih funkcija, ukidanje radnih mesta u novinarstvu, odnosno u medijima, kao i urušavanje profesionalnih standarda i težnja ka zaradi i estradizaciji zapravo diskursa medija. Budući da ste u obrazloženju konferencije pomenuli i nove medijske reforme, kao i neke praktične aktivnosti oko analize rada u medijima, a koji bi tu bio izlaz posebno u odnosu na način funkcionisanja portala, da li bi se to ticalo načina finansiranja, obuzdavanja, mogućnosti kontrole korišćenja interneta ili nečeg trećeg?
Na neki način konferencija je ta koja treba preispitivati polazišta da bi se dalo uopće odgovor na vaše pitanje. Ali rekao bih da je jasno da komercijalni model ideje slobode izražavanja koji dominira u današnjem medijskom prostoru je pokazao se zapravo neadekvatnim modelom unutar demokracije i potreba demokracije. Ono što nam predstoji je neki pokušaj da transformiramo taj medijski prostor time da zaustavimo proces diskilinga novinara, racionalizacije medijskog izvještavanja, svođenja medija ili na komentar ili na agencijske vijesti ili na prenošenje PR najava. I sad kako to postići, to je neko kompleksno pitanje, donekle reformsko. Donekle je zapravo i pitanje koje se odnosi na to što je budućnost društveno-ekonomske organizacije, sredina u kojima živimo. Dakle, neko šire pitanje društvene promjene. No što se može reći sa ove neke niže razine pitanja medijske reforme, sigurno će u nekom narednom razdoblju javna funkcija informiranja i kritičkog novinarstva sve više i više ovisiti o netržišnom modelu kreiranja informacija. Tu sigurno će komercijalni mediji se buniti i govoriti da je to zapravo opet prisvajanje ili ograničavanje slobode informiranja od strane države, ali kao što sam prethodno govorio, ja mislim da se tu radi o ideološkom kratkom spoju. Druga stvar, kriza tradicionalnih medija će potrajati i tradicionalni komercijalni mediji će tražiti izlazne varijante, strategije, kako se to naziva, poslovne modele, koji spadaju van prostora medijskih strategija ili medijskog poslovanja, već će pokušavati zapravo vezati svoju budućnost uz neke izravno komercijalne interese, recimo kao što opet Europa Press Holding pokušava sa privatnim zdravstvenim osiguranjem i utoliko raditi na poslovnim modelima koji zadiru u druga polja i koriste moć medijskog govora i formiranja javnog mnijenja da bi zapravo krojili socioekonomske politike u društvu čiji ishodi onda odgovaraju pojačanoj komercijalizaciji javnih usluga, javnih dobara na koje svi imaju pravo.
I za sam kraj to mislo je vrlo kratko, kako interesovanje samih medija u Hrvatskoj očekujete kad reč o vašoj konferenciji i mogućnost da utičete na, ako ne novu medijsku strategiju ili ponašanje ministarstva ili države, onda na novinarsku samosvest ili sindikalnu samosvest kod novinara koji većinom su izloženi tržištu, odnosno medijima sa privatnim vlasništvom.
U Hrvatskoj je sad neka sretna konstelacija da zakonodavac, pogotovo Ministarstvo kulture, ima nekog sluha za potrebe medijske reforme, upravo da se pokušaju riješiti neki problemi o kojima sam govorio, ili barem da se pokuša tu nekako intervenirati na interes javnosti. No međutim, riječ je o reformskim pozicijama koje će sigurno naići na veliki otpor zbog jasnih interesa i vjerojatno će biti trajno potkopavane velikom medijskom moći privatnih medija. Utoliko čini mi se da ova konferencija pokušava se uklopiti negdje unutar tog pokušaja promišljanja što dalje, ali isto djeluje u tom ograničenom prostoru gdje postoji embargo na taj tip idejnog promišljanja što dalje sa društvom. Dakle, negdje živimo u društvima gdje je menedžeriranje ekonomskoga na mikrorazini temeljni modus operandi i rezultira zapravo slijepim podčinjavanjem interesima partikularnih tržišnih interesa. Dakle, i sama konferencija djeluje u tom ograničenom prostoru alternativnog ili opozicionog dominantnoj paradigmi u medijima, pa utoliko i ja mislim da sam interes je podijeljen, iako imamo i sudionike iz novinara koji rade u tim komercijalnim medijima. No opet to je pitanje onda uredničke politike i vlasničke politike. Što se tiče samih novinara, novinari su u iznimno teškoj poziciji. S jedne strane, novinarska profesija je uvijek bila visoko individualizirana profesija i utoliko ju je teže organizirati. Meritokratska potka te profesije ne pomaže puno, ali ono što je bitnije je da već barem u Hrvatskoj 10-15 godina proces de-skillinga, odnosno smanjivanja vještine novinarske struke je u tijeku, mediji brzo mijenjaju novinare, novinari imaju jednostavne zadatke koji su više orijentirani na kvantitetu nego na kvalitetu i utoliko sam kontekst socijalizacije među novinarskom strukom je bitno razoren i stvoriti tu veze solidarnosti je teško, no međutim ljudi pokušavaju, nešto se radi na tome. Eto, ja se nadam da možemo negdje analitičkim aparatom pomoći tim nastojanjima.
Tomislav, hvala ti na ovom najavnom i kraćem razgovoru. Naš sagovornik danas bio je Tomislav Medak. Mi smo najavili konferenciju Mediji protiv demokratije koja će od 24. do 26. se održati u Zagrebu, organizaciji Multimedijalnog instituta, Kurziva i Kulturtregera, dakle nezavisnih udruženja iz Zagreba.
Moram. Ma moram.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima. Govorimo i dalje o konferenciji Mediji protiv demokratije, koja će biti održana krajem ove nedelje u Zagrebu. Naš sagovornik tim povodom je jedan od učesnika, Ladislav Tomičić, novinar Novog lista i urednik portala lupiga.com. Ladislav, za početak, dobar dan ili zdravo? U obrazloženju motivacije da se ova konferencija organizuje navedeno je da postoji kriza i u hrvatskim i svetskim medijima, a tu krizu organizatori vide, jedan od razloga su koncentracija medijskog vlasništva, to jest u medijskom monopolu i komercijalizaciji medijskog sadržaja, odnosno u deprofesionalizaciji medija, snižavanju profesionalnih standarda i u tome da su se mediji pretvorili u PR raznih firmi pa i političkih organizacija. Da li prepoznaješ postojanje te krize u načinu izveštavanja i u svrsi samih medija i u Hrvatskoj, u regionu, ali i bilo gde?
Pa, kriza medija u svijetu prisutna je već duže vrijeme. Osobno iz tiskanih medija, ja dolazim prvenstveno iz tiskanog medija, dakle iz Novog lista, ali mislim da postoji jedna značajna razlika u krizi tiskanih medija u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, odnosno zemljama nastalim na području Jugoslavije, odnosu na krizu koja se događa u velikim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i sl. Dakle, mislim da kriza na ovdašnjim prostorima podrazumijeva da mi zapravo nemamo ozbiljne izdavače i mi nemamo ljude koji su zainteresirani za medije. Mi imamo ljude koji su zainteresirani za utjecaj, osobni utjecaj koji mogu ostvariti putem medija i za utjecaj koji oni mogu ispostaviti kao robu zainteresiranim stranama, bilo da se radi o jakim gospodarskim subjektima ili političkim strankama. Dakle, po meni je to vrlo značajna razlika. Kako će se ta kriza završiti i hoće li ovdašnje vladajuće politike naš načina da naprave medije vjerodostojnim i da ih naprave profesionalnim, odnosno da im omoguće okolnosti u kojima bi oni bili vjerodostojni i profesionalni, to nam ostaje vidjeti. Ja nisam preveliki optimista i upravo zato smo prije nekog vremena osnovali taj mali portal Lupiga na kojem surađuje veliki broj novinara i koji je potpuno otvorena platforma.
Također u ovom obrazloženju stoji jedna konstatacija koju i sam mogu da potpišem, odnosno slažem se sa njom, da novinarstvo izjedaju paralelni procesi urušavanja profesionalnih veština i ukidanja radnih mesta s druge strane, a da medijsko izveštavanje postaje sve uniformnije i svedeno na agencijske vesti, prenošenje tuđih objava ili najčešće kolumne. Naravno da je neisplativo, a po sebi se razume i opasno istraživačko novinarstvo, ali se postavlja pitanje da li su tu prevashodno finansijski programski, interesni ili ideološki razlozi za ovakvo stanje, od smanjivanja broja zaposlenih do estradizacije medijskog diskursa? Kakvo je tvoje mišljenje iz ugla štampanih i elektronskih medija, odnosno internet portala?
U pitanju je takav krug da vam se tvrdi da niste financijski isplativi i da vam režu broj novinara i naravno da vam pada kvaliteta, budući da ste orijentirani na sektorsko novinarstvo, dakle da jedan novinar pokriva određeni sektor, što se prije pokazalo vrlo dobrim zato što je svaki novinar znao sve o svom sektoru i uz to ste imali vremena i za istraživački rad. Danas kad vam je broj novinara srezan na polovicu, vi jednostavno pokušavate uloviti sve što se događa i ne posvećujete dovoljno dužne pažnje problemima, događajima, da o istraživačkom novinarstvu i ne govorim. Naravno, tu je i onaj problem sa istraživačkim novinarstvom, što je izdavač uvijek u opasnosti da njegovi novinari rade suprotno njegovim interesima. A kako smo mi mala zemlja, tu su interesi vrlo isprepleteni, tako da ako radite nekakav kriminal u urbanizmu, vi ćete prije ili kasnije se sudariti sa interesima vlasnika lista, odnosno medija.
Pre nekoliko godina je bila održana ne baš konferencija, nego razgovor na temu medija, odnosno medija koji se bave kulturom. U Zagrebu se konstatovalo da je, recimo, politički uticaj na medije jači u Srbiji, a tržišni, odnosno interes vlasnika medija u Hrvatskoj. Po tvom nekom mišljenju ili utisku ili saznanjima, koliki je taj stepen političkog uticaja na medije u Hrvatskoj i da li on direktno ili posredno ili postoji u ovoj, dakle, drugoj sferi, ekonomskoj sferi?
Politički, gospodarski, ekonomski interes su vrlo isprepleteni i mislim da se to ne može odvojiti jedno od drugog i čini mi se da su te licitacije koje se spomenuli, koje se tiču Srbije i Hrvatske, da su to stvari koje se govore na pamet, jer to nije moguće izmjeriti. Dakle, ekonomski interesi uvijek uključuju neke političke interese i politički interesi uključuju ekonomske interese, budući da znamo da su sva privatna ekonomska carstva na ovim prostorima izgrađena uz jaku podršku politike. Tako da mislim da se to ne može odvojiti, to je još jedna od naših nesreća.
Jedno pitanje koje se postavlja na konferenciji je kako mediji, uprkos krizi u kojoj se sami nalaze, mogu da ispune svoju demokratsku funkciju, a to bi bilo u vidu doprinosa demokratskom učešću, odnosno participaciji većeg broja ljudi u procesu odlučivanja i u ostvarenju što većeg stepena socijalne jednakosti. A da li je delimično odgovor na to pitanje i funkcionisanje nezavisnih portala, odnosno tih nezavisnih inicijativa na medijskoj sceni?
Pa neprofitni mediji će tu igrati i već igraju, a igraće još veću ulogu. Već igraju određenu ulogu, a igraće još veću. Zato smo prije nekih 10 godina otprilike sluteći što se događa i ono kad uđeš unutra upoznaš taj svijet velikih medija iznutra, nametne ti se potreba da otvoriš još neku platformu jer vidiš da mediji nisu onakvi kakvih sa strane zamišljao da jesu. Tako da ja vam mogu govoriti o nekakvim konkretnim primjerima, odnosno primjeru našeg portala. Dakle, za razliku od, nazovimo ih mainstream medija, neprofitni portali su potpuno otvoreni za svaki pametan i pošten sadržaj, a nemamo nikakav ekonomski pritisak, tako da možemo takvi i ostati i nemamo zapravo zbog čega kalkulirati. Mislim da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prošle godine prepoznalo vrijednost neprofitnih medija, prije svega zato što se tamo našla jedna grupa pametnih ljudi koja je odlučila podržati neprofitne medije nevelikim iznosima. Naravno, to se gleda s podozrenjem u svijetu mainstream medija, tako da će ta bitka trajati još neko vrijeme, ali s obzirom da je povjerenje čitatelja, gledatelja i slušatelja u mainstream medije gotovo nikako, ja tu vidim veliku šansu za te male i neprofitne medije. Naravno da nijedan mali medij ne može sam napraviti puno, ali kad ih pogledate sve na okupu i kad pogledate njihov sinergijski učinak, ja mislim da je to, da je to priličan utjecaj. Kao što vidim u Beogradu, odnosno u Srbiji, su se također počeli osnivati mali neprofitni mediji i mogu vam reći da kao čitatelj više pratim ono što pišu takvi mediji nego što piše recimo Politika ili ne daj Bože Blic ili Kurir i što ja znam što. Recimo vrijednost jednog malog portala Kontra Press beogradskog je po meni puno veća nego vrijednost bilo kojeg velikog medija u ovom trenutku u Srbiji.
Ali s druge strane, a to me interesuje kakvo je iskustvo i portala lupiga.com, postavlja se pitanje načina finansiranja, odnosno izvora finansiranja, da li to kroz, da li može biti izvor kroz oglašavanje na portalu ili nužno nekim projektnim finansiranjem, da li kod ministarstva ili nekih fondacija, i sa treće strane, a sa nedostatkom dovoljnih sredstava nije moguće profesionalno angažovati širu redakciju i pokriti čitav niz relevantnih pitanja, što onda taj medij čini ipak tematski ograničenim i neki način manje relevantnim u odnosu na medije koji imaju širu redakciju i pokrivaju sve teme. Kako napraviti iskorak iz toga, ili su takvi mediji osuđeni da budu neka vrsta alternativne dopune mainstream medija?
Mi smo trenutno fokusirani na projektno financiranje, a ako vam kažem da smo 10 godina radili taj mali medij potpuno besplatno, onda sam vam sve rekao. To je priča mnogih kolega i ovdje u Hrvatskoj i kod vas u Srbiji i u Crnoj Gori. Dakle, čovjek kad je zaražen novinarstvom, mislim da ako ga želi pošteno raditi, mislim da je spreman i na takva odricanja. Dakle, mi smo u nekom trenutku shvatili taj portal kao i kao hobi i kao drugi posao. Sad, ovo što ste spomenuli, da već sam vam napomenuo u prethodnom pitanju, da sam mali medij ne znači puno, ali ako ih imate puno u državi, u gradu, mislim da oni mogu predstavljati neku snagu. Sad, ja ih ne bih gledao kao dopunu velikim medijima, zato što mi se čini da se te velike medije više ne može dopunjavati i mislim da su oni potpuno propali što se tiče vjerodostojnosti. Tako da mogu vam reći da priželjkujem financijski krah medija koji se u Hrvatskoj već dogodio, ali je država iz nekog razloga odlučila sanirati dugove velikih medija. Ali ne trebamo ništa brinuti, dogodit će se njima još jedan krah, jer je u pitanju očito skup nesposobnih ljudi, govorimo upravljačima, koji ne znaju napraviti ni medij, a ne znaju napraviti ni financijski profitabilno zabavište za široke mase, što mainstream mediji danas jesu.
I Vladislave, imam još jedno pitanje za tebe. Dakle, naslov ove konferencije Mediji protiv demokratije. Nekada se o medijima još od 19. veka govorilo kao stubu demokratije. To je zvučalo pomalo idealistički ili sa druge strane patetično, ali je ponekad i funkcionisalo. A da li danas mediji na neki način štite opšti ili javni interes, predstavljaju u tom smislu strah za nosioce političkih i finansijskih funkcija i moći, ili su se stvari promenile, uključujući tu naravno internet portale, ne samo tradicionalne medije, i da li smatraš da ma koji mediji, makar bili ovi posljednji o kojima smo govorili, mogu da doprinesu i makar širenju svesti, ako ne i zaštiti recimo interesa socijalne pravde koje u tržišnom kapitalizmu sve manje ima i sve se manje o njoj govori?
Pa mediji na našim područjima su se u prethodno vrijeme pokazali kao jedan od zubova kleptokracije i nekakvih idiotskih politika vladajućih režima, tako da ja stvarno za rijetko koji medij mogu reći da je odigrao pozitivnu ulogu u ovom našem ludilu, ali nađe se i takvih, kao što znamo, da ih sad ne nabrajam. Znam, evo, uvijek će vam pasti na pamet Feral Tribune. Što se tiče malih medija, mogu li oni igrati pozitivnu ulogu? Oni mogu igrati pozitivnu ulogu, ali to su uglavnom sporedne uloge. Pravo da vam kažem, nisam neki optimist i da se razumijem u programiranju, vjerojatno bi se prebacio u taj posao, ali evo, radim novinarstvo i to je ono što znam raditi, to je ono što volim raditi, tako da meni više uopće nije važno koliko će pozitivnu ulogu odigrati mediji koji kreiram. Meni je važno da sa kolegama mogu pogledati u gledalo i da možemo reći da radimo pošten posao. Ja se nadam da to čitatelji prepoznaju. Recimo, nađete tu nekakva mala zadovoljstva, Lupi ga funkcionira kao portal koji jednako pristupa svim čitateljima na području Jugoslavije, tako da recimo kad smo imali povratak Ante Gotovine u Hrvatsku, svi hrvatski mediji su imali akcije pošaljite nam svoje slike iz Oluje, svojih najmilijih, mi smo na Lupi imali pošaljite nam fotografije frižidera koje ste ukrali u Oluji, tako da mi je to bilo neizmjerno veselje, iako znam da to nešto doprinijeti javnom mnijenju u Hrvatskoj. Ali je nekad je lijepo plivat kontra struje, tako da...
Vladislav, hvala ti na ovom razgovoru i bez optimističke poente, ali uz čvrsto profesionalno opredeljenje.
Da, hvala vama na interesu.
Naš sagovornik danas bio Vladislav Tomičić, novinar Novog lista i urednik portala lupiga.com i jedan od učesnika konferencije koja se održava krajem ove nedelje u Zagrebu pod nazivom Mediji protiv demokratije. Don't you know that just one rose won't do? Don't go trying to put diamonds on my fingers. Don't you know that I'm making money too? Don't go throwing no stones outside my window. You don't gotta be calling three times a day. Just in case you wonder, it's turning me off, crowding me out, it's not right. Less is more.
Back it up, slow it down, let it be. Cause so much of a good thing can be bad.
See, we don't wanna go out like that.
Less is more.
Be showing your affection. Don't you know a simple kiss will do? So many beautiful ways for love's expression. Yeah. But I'm sorry to say, your way ain't getting through. Haven't you heard a little space makes a heart grow fonder? You heard nothing good comes overnight. No, I'm telling you straight, baby, just in case you wonder. It's turning me off, crowding me out. It's not right. Less is more. Believe what they say, it's true.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograd 2 predstavit ćemo knjigu poezije. On je iz Splita, zove se Mario Glavaš, knjiga pod nazivom Grad, koja ima kompoziciju takvu da je sastavljena od nekoliko ciklusa. Zaseban je, rekao bih, ciklus koji se zove Žene, a zapravo je o muškarcima, sa nekih 40 pesama. Onda Grad, po kome je i knjiga dobila naziv, i rekonstrukcija sličnosti, odnosno ličnosti. Kako si komponovao ovu knjigu koja zapravo sadrži više knjiga u sebi?
Sama knjiga, redoslijedom ciklusi nisu nastajali ovako kako su poredani. Prvo je nastao ciklus po kojemu je knjiga dobila ime, ciklus Grad. Nakon toga je došlo do rekonstrukcije sličnosti ili ličnosti kojom sam se pokušao udaljavati polako od tog grada, čistiti se od onih preokupacija koje su me tamo uhvatile. A prvi ciklus Žene je nastao posljednji, a on je prvi u knjizi, i to je nešto što je krenulo sasvim slučajno jedne hladne jeseni u Splitu pored prozora koji je puštao buru na 100 mjesta, a ja sam pod nekakvom starom žaruljom i kred pokvarenog radio prijemnika sjedio sam na večer, nije mi se nigdje išlo, i onda je nastala prva pjesma i u idućih nekih mjesec dana nastao cijeli ciklus gdje sam doslovno nakon posla dolazio kući pun ideja, pun otkrića, promišljajući o toj ideji muškaraca koje sam želio opjevati na jedan, pa ja ću to reći, možda nespretno će zvučati, ali jedan grčki način, na jedan način dati im ljepotu i važnost koju imaju u onim grčkim skulpturama, promotriti muškarce iz neke nove perspektive, jer uistinu danas, u ovo današnje vrijeme i sve što se izdogađalo prije i što se sad događa, ih je potrebno sagledati i one ironične nekakve poglede dati na njih, ali i one ozbiljne stvari o čemu muškarci razmišljaju, što im se događa. To sam sve htio staviti u taj ciklus, i na kraju ciklus nosi naslov Žene. To se negdje oko sredine ciklusa iskristaliziralo. Išao sam napisati naslov ciklusa, napisao sam slovo M i rekao sam ne, nema šanse da će se zvati muškarci, ovo će se zvati Žene, jer je na kraju i sami ciklus išao prema toj finalnoj pjesmi koja je zaokružila nekakvu misao ciklusa. Ciklus Grad je ciklus u kojem sam, pa to je ciklus koji govori o gradu u kojem živim, zbog toga se tako i zove, ali ujedno i prilično intimna poezija, jer nije to ništa suhoparno, nekako sociološko gledanje, politički komentari, nego to je nešto što je prošlo kroz mene, kroz pjesnika, i jako je intimno. Sve ono što se događa, što me pogađa u sredini te dvojnosti situacija gdje se nepravda tolerira, gdje se podnosi bez nekakve bune, gdje su se ljudi pomirili sa svime što se događa. Zbog toga i sami naslov zbirke i ciklusa Grad je pisan velikim slovima, a ono slovo R je malo, jer želio sam istaknuti da je u tom gradu postoje skrivene stvari, da je uvijek vidljiv nekakav veliki gad koji je podignut na pjedestal, a da je mali čovjek, radnik, da će ostati mali, i zato je to malo R, a kako urednik dobro primijetio i sami taj naziv vuče. I na još jednu stvar, kad pročitamo velika slova, tu je God kao Bog, vrlo često motiv koji provlačim kroz pjesme kao nešto što bi moglo pomoći ili nešto što ironiziram, jer ne može pomoći, jer vrlo često su zaključci kroz stihove ciklusa za promjenu trenutno kao da nema rješenja nekoga da bi se nešto moglo promijeniti, da je izlaz trenutno nepoznat, tako da su lutanja i odlasci moji odgovori u poeziji tog ciklusa.
Meni se naročito dojmio upravo taj ciklus Žene, odnosno prikaz muškaraca u nešto više od 40 pesama. Pomenut ću neke od karakteristika koje ti prepoznaješ kod muškaraca. Oni vade kablove iz utičnice kad zasvetli crvena lampica za jeftinu struju. Dakle, ponašaju se suprotno od ekonomske logike. Prave decu prstima, broje gelere po zidu, a kad ih zbroje, onda se popnu na stolac kao da menjaju sijalicu, a nose konopac sa sobom. Onda plaču za precima, drugačiji su, kao belo od mandarine, i na kraju završavaš Muškarci su čvrsti kao žene, samo malo mekši. Dakle, jedna kombinacija humorno-ironičnog govora i pomalo i nadrealističke neobičnosti u predstavama. Da li ti je bio cilj da ironiziraš predstave o muškarcima, da ih potvrdiš, pomenuo si znači, antičke skulpture na jedan način, a ja prepoznajem i pak jednu vrstu, da kažem, heteroseksualne figure i jednu meličku, odnosno poziciju muške figure koja teži vrsti erotsko-ljubavnog kontakta, ali sa suprotnim polom. Dakle, kako sad ti vidiš taj ciklus i posebno muškarce kao temu i figuru?
Pa svakako, ovo što si rekao, postoji tu doza ozbiljnosti, doza ironije, jedna mješavina toga. Moj cilj je bio dati jedan temeljit prikaz muškaraca, koliko to uspijem u što većem obimu, uhvatiti jednu veću cjelinu svega onoga što muškarci jesu, jer nisu muškarci samo oni što ih ja kažem, oni što dižu ruke i odlučuju. Muškarci su češće ono drugo, oni koji promatraju te, koji dižu ruke i koji snose posljedice odluka dignutih ruku. Muškarci su i oni kojih se ljudi srame i brane im prolaze po gradu i gađaju ih stjenama. Muškarci su i nevjernici, muškarci su i kladioničari, muškarci su i ljubavnici, muškarci su očevi, muškarci se boje. Sve to sam odlučio staviti u poeziju i nisam htio u tome izostaviti i sebe kao pjesnika, kao muškarca, kao zaposlenu osobu, kao čovjeka koji ima djevojku, koji ima obitelj. I sebe sam ubacio u to, nisam mogao izostaviti naravno svoju ličnost i nasmijao sam se svemu. Prišao sam tome na jedan i duhoviti i ozbiljan način, ne želeći poštedjeti ni jedno lice muškaraca, ni jedno od onih koje se skrivaju od javnosti, koje su u javnosti percipirane kao nešto što možda nije vezano za muškarce. Tako da na taj način sam rekao, ajde dat ću pravu sliku o muškarcima, jednu cjelovitu, progovoriti onome što jesu, njihovim mišićima, onome čvrstome što se smatra u društvu da jesu, ali onim slabostima, njihovim mislima koje njih svakodnevno more u današnjem stvarno teškom životu.
Sam si pomenuo, čitajući naslov svoje knjige, da ona asocira jednim delom u svojoj fonetskoj transkripciji i na Boga, naravno engleski izgovor, odnosno reč. U jednoj pesmi Bog se javlja čak kao, ne bih rekao sagovornik, ali jedna vrsta bića koje je prisutno, sa kojim pesnik ispije čaj. I za to vreme, dakle, Bog u svoju veliku čarapu strpa ceo kosmos i potopi ga u svoju šolju čaja. Dakle, jedna neobična situacija koja je na prvi mah pomislimo i da je blasfemična, a zapravo nije, a više nalikuje šaljivim dečijim pesmicama, odnosno situacijama. Poentiraš da na Božjoj šolji čaja ne ostaje trag od njegovih usana. Neobična situacija, ali rekao bih bez duplog dna, da se mi sad zapitamo, a šta to znači kada Bog potapa kosmos u svoju šoljicu čaja, da li to upućuje, ne izaziva neke, ne znam, potope ili patnju u svetu ili ispunjava se neka svrha kosmosa. Sa druge strane, recimo u nekim pesmama, posebno na nivou naslova, one malo vuku, odnosno provociraju vrstu nekog socijalnog angažmana, recimo povoljni krediti za beskućnike ili generalni štrajk terorista. Koliko ti je s jedne strane prostor poezije bitan za neke možda i teološke spekulacije, zašto je bitna figura Boga, a sa druge strane taj eventualni socijalni angažman kroz poeziju?
Na primjeru same pjesme koju si spomenuo, pjesma se zove Čaj, je možda to i najbolje vidljivo. Vjera, religija je nešto što je gotovo imanentno kulturi u kojoj živim, u kojoj sam odrastao, u mojoj obitelji. I ja se često ne želim pomiriti sa stvarima kao takvima, nego ih propitujem. A kad ih propitujem, onda ih volim spustiti na jedan nivo koji je razuman meni, običnom čovjeku, mojoj majci, ocu svima, i onome ko čita, onome ko ne čita, i pokušati s te strane nešto riječima izraziti. I onda dovedem evo, kao u situaciju pjesmi Čaj Boga u svoje okruženje, ono što ja često radim, imam svoje rituale ispijanja čaja i onda kažem, ok, evo sad ćemo sjesti i ajdemo vidjeti što možemo napraviti. Jer se može nešto s ovim svijetom koji ti utapaš u šalici čaja napraviti, da bi na kraju sa time scenom u kojoj Bog ustaje i odlazi preko praga, ja gledam u šalicu i nema nikakvih tragova, ostaje to pitanje kao pa možemo li mi išta učiniti zapravo jesam ja sam u ovoj prostoriji ispijao čaj. Volim postavljati pitanja o stvarima koje su mi kulturološki, neću reći nametnute, ali koje su mi dane za život. A isto tako, ako se osvrnemo na ove druge, što si spomenuo, igre naslovima, volim tematizirati i ono što se događa mojim bližnjima i ljudima u mom gradu, u državi, u samoj regiji, svijetu. Dakle, onim malima, ne samo Boga, nego idemo te neke instance koja se dugo smatrala nedodirljivom u muslimanskom svijetu. To još uvijek tako je. Ako se spomene proroka, padaju glave. U kršćanskom to nije tako. Ali onda se mičemo te visoke imanencije na zemlju, idem tematizirati običnog malog čovjeka, onda naslove stavljam udarne, spektakularne, kao što su u novinama, točno tako. Velike udarne naslove koji zvone, koji bi trebali nešto reći, ali ništa. Na kraju to ispadne samo da je radi prodaje tiraža, ništa se ne rješava. To je otprilike ono što želim sa tim bombastičnim naslovima pokazati besmislenost žutila kojim smo bombardirani.
Je 7,5 minuta do 11. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture. U današnjoj emisiji veći da je bio posvećen najavi i temama konferencije Mediji protiv demokratije koje počinje sutra, a trajaće do subote u Goethe institutu u Zagrebu. Naši sagovornici bili su Tomislav Medak iz Multimedijalnog instituta. To je organizacija jedna od tri koja je pripremila ili priprema ovu konferenciju, i Ladislav Tomičić iz Novog lista i portala lupiga.com. A naš treći sagovornik sa kojim smo maločas završili razgovor bio je Mario Glavaš, autor knjige poezije Grad, koja se pojavila u izdanju Algoritma. Današnju emisiju su pripremili Vladimir Penđer kao snimatelj, Dejan Busančić kao muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.